Her begynder krimien Pige under vand, skrevet og indtalt af Stefan Garmark, udgivet på forlaget Dreamlit. Bag på bogen står Esther Mathilde. Igen dukkede hun op i hans tanker, mens han stirrede på bølgerne. Der lå hun så, hvis han havde ret, i det kolde vand, blå, opsvulmet og ensom, mens rovfisk forsøgte at trænge ind i hendes kropsåbninger for at æde hende indenfra. Han ville ønske, han kunne gøre et eller andet. Han ville ønske, han vidste, hvorfor hun så så trist ud. Han ville ønske, chancen for at finde hende i live var større. Esther Mathilde Krog, en ung pige fra Risgård, forsvinder sporløst efter en bytur. Den efterfølgende efterforskning er, trods stor civil opbakning, resultatløs. Da efterforskningslederen Jan Bak Lærer er tidligere soldat, og nu dusørjæger Chris Ransau Cortes, er vendt tilbage til Aarhus, kontakter han ham i håb om, at han hjælper med opklaringen, da de tidligere har arbejdet sammen på en lignende sag. Modvilligt går Chris med til at hjælpe politiet, og snart befinder han sig midt i en sag om hemmelige hjemmesider, rockergrupper og unge piger, der sælger sig selv for penge. Pige under vand er første bind i en planlagt trilogi om dusørjægeren Chris Ransau Cortes. Kapitel 1. Chris læste to artikler den morgen. Den første var om en større investorfirma i Aarhus, Parker og Jensen, der var gået konkurs efter en medarbejder havde fejlet en milliardinvestering. Ifølge stiften var det stadig uvist, hvad det havde af konsekvenser for arbejdspladser og vækst i byen. Den anden artikel var om Esther Mathilde Krog, en teenage pige, der i dag havde været forsvundet i en måned. De to artikler stod side om side i avisen. Den første med et fotografi af en høj bygning med glasfacade, hvor investorgruppen var lokaliseret. Det var en af den slags hypermoderne oceanske milliardprojekter, der et forsøg på at gøre byen mere spiselig for turister og større firmaer sprang frem over alt på havnen for tiden. En by i vækst, som borgmesteren med store armbevægelser og velmenende løfter blev ved med at påpege. Den vækst, der groede, hvor Chris færdes, var betændt. Druk, unge kvinder, der solgte sig selv som poseluder for hvidt pulver. Væresteder, baggård, gældsopgør og mor. Der var vækst, ja, men ikke den vækst, som Jakob Bundsgaard drømte om. Esther Mathilde Krogs ansigt brydede den modsatte side i avisen. Det særlige med netop det billede, bemærkede han, var, at smilet på pigens ansigt var helt og aldeles falskt. Chris havde ledet nok afhøringer til at kende et stewardessesmil, når han så et. Ansigtsmusklerne blev tvunget til en position, der gav en illusion af glæde, men øjnene fulgte ikke med. Det smiler artiklens overskrift fangede hans opmærksomhed. 100.000 kroners dusør til den, der kan komme med oplysninger, der fører til at finde Esther Mathilde Krog. Han havde læst artiklen færdig og derefter slået pigen op på Google for at se, hvad han ellers kunne finde ud af om sagen. En besynderlig uro bredte sig, mens han læste om hende. Dels fordi omstændighederne ved hendes forsvinden var mærkværdige, og dels fordi de glædesløse øjne hjemsøgte ham. Det kunstige smil kunne der naturligvis være mange forklaringer på. Måske var hun bare ikke særlig fotogen, men der var noget i øjnene, der stirrede på ham fra bladet. Et mørke, han sjældent, hvis nogensinde havde set i så ungt et menneske fra Danmark. Blikket mindede ham dem, han havde set i de mange krigszoner, han havde navigeret igennem. Det var et kendt blik for ham. Det tomme, ængstlige blik, som fotografen havde fanget ved et tilfælde. Han havde set det hos kvinder, der havde mistet deres ægtefælle, børn, der havde mistet deres forældre, familier, der havde mistet deres hjem. Et blik, der vidnede om den totale håbløshed. Hvorfor havde en 16-årig pige fra Risgård det blik i sine øjne? Nej, ikke kun i øjnene. Det var nærmest tatoveret på det runde, barnlige ansigt. Måske tog han fejl, men hun kunne ikke få det ud af hovedet. Og Google gav ham ikke nogen forklaring. Historien var en sørgelig affære. Esther Mathilde var forsvundet for præcis en måned siden efter en bytur med to venner. Hun var sidst set ved et værtshus ved Aarhus Å, hvor hun havde taget afsked med sine kammerater klokken 3 en søndag morgen for at gå hjem til sin bopæl i Risgård. Ingen havde set hende siden. Christa havde været udenlands de sidste måneder, havde ikke fulgt sagen, men kunne forstå, at der havde været en massiv indsats for at finde hende. Selv tænkte han, at hun var faldet i åen. Det skete en gang imellem en, måske to gange om året, at en eller anden drak sig fra sans og samling og faldt i Aarhus Å. Når det skete, dukkede de altid op en måned til to senere, når de helt smadrede og drev i land ved Kalevis slotsruin på Djursland. Det var noget med strømmen. Først blev livet ført til havs, før det drev lidt nordpå og ramte land ved ruinen. Han havde hastigt skimmet, hvad han kunne finde, for at danne sig et overblik over sagen. Der var en Facebook-gruppe, der hed Finn, Esther, Mathilde Krog, som han tilmeldte sig. Det var en frivillig søgegruppe, der gik ture i skovlandet omkring byen, trak våd i åen og gennemsøgte havnebassinet og stranden i håb om at finde Esther Mathilde. De arrangerede forskellige ture om ugen, ud fra dens filosofi, at hvis man var mange nok, kunne man afdække det pågældende område mest effektivt. Esther Mathilde virkede som en ganske normal teenager. Samboende forældre, god skole, hun havde masser af venner og et fritidsjob hos bageren ude ved Bellevue. Intet, der slog Chris som mistænkeligt. Intet, der kunne forklare hendes ulykkelige blik og mistænkelige forsvinden. Chris brugte ikke mere end en time på at researche, før han lagde sagen fra sig. I hans værv var det nødvendigt at se på, hvad der var mest lukrativt, og hvad der kunne give den mest rimelige betaling. Sager, der mindede om Esther Mathildes, var desværre meget lidt værd for ham. Beløbets størrelse fejlede ikke noget, men sandsynligheden for at finde hende var for lille. Hvis han gik i gang med en efterforskning nu, ville han risikere at bruge en uge, måske to, på at afhøre vidner og samle information, hacke de ting, der skulle hackes, alt sammen for senere at finde ud af, at hun var drevet i land nord for Aarhus. Mindre erfarne amatør-efterforskere, detektiver, dusørjæger ville bide på de 100.000 kroner. De ville altså forblænde af beløbets størrelse, men ikke Chris. Han havde bedre ting at lave, end at lede efter en pige under vand. Ting, der var mere akutte. Som senere samme dag, hvor han i tusmørket stod med sin mobil i hånden på et parkeringsareal og så på en somalisk mand, der kom stormende imod ham med en hævet dolk. Kapitel 2. Chris lagde telefonen på taget af bilen, en 1969 Dodge Charger, og greb mandens arm, i det han sendte et tungt hug nedad mod hans skulder. Der var kraft bag slaget. Kraft, som Chris kunne bruge til at skifte momentum. Han slog hurtigt ud af med flad.